Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно у цій порі по вівторках програма «У ваших намірах» в студії Іваницький Сергій та наш улюблений отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отже, свіжа новина, і хотів би її з вами обговорити, оскільки вона близька серцю кожного українця, да, тому що в цій новині пов'язана ім'я, з яким Україну часто асоціює. Да? Тому ми трошечки відходимо від нашого такого циклу про Великий Піст. Дивіться, розпочалась всеукраїнська акція за зняття московським патріархатом анафеми з гетьмана Івана Мазепи. Тернопільська інтелігенція та релігієзнавці започаткували всеукраїнську кампанію за зняття московським патріархатом анафеми з гетьмана Івана Мазепи. Неспроможність українців, і там далі розповідається, чому, за що, за те, що Петра запродав і так далі, тому подібне, і так далі. Не знаємо, як воно там піде, але дійсно історична оцінка Івана Мазепи буває різною. В московському патріархаті протрактували все однозначно, ну, по суті, наклавши анафему. Отже, я хочу запитати вас з католицької точки зору взагалі. Чи існує у католиків практика анафеми зараз? І в якому вигляді?
Не існує. І вже не пам'ятаю, з якого часу церков практично останні такі анафеми, але такі символічні анафеми були, якщо так добре пам'ятаю, в рішеннях і в документах Собору Триденського. То є 16 століття. 16 століття, в котре було сказано, що якщо хтось, наприклад, буде голосити якусь науку, котра не згодна з
вивченням, тому хай буде анафема.
Тому хай буде анафема. Та формулювання була одна з останніх там, на тамтім соборі. Зараз по-другому формірується. Але уже практично, історично to треба би запитати історика, коли точно to було, ale ostatnie sobory już nie wykorzystywały tego nazwania. Sobór Watykański II взагалі jak gdyby położył wielki tysk na to, żeby nikogo nie proklinać, proti nikomu taki jakby сказати, такі трактировки не чинити, правда?
А чому церква від цього відмовилася?
Тому що на першому місці появилось таке дуже глибоке бажання, щоб поставити на першому місці милосердя, правда? Так як то Ісус Христос сказав, я бажаю більше милосердя, чим справедливості. Бо анафема то є певна форма екзекуції справедливості, правда? То є певна форма наказання по справедливості. Бо якась людина вчинила велике зло до церкви, роз'єднаючи церкву, наприклад, так було з Лутрем, наприклад, чи з Восточною церквою, коли була схизма. То був великий біль і велике зло, коли є роз'єднання церкви, коли є якась ерезія, яка ще раз роз'єднує цю церкву. Więc tutaj po sprawiedliwości trzeba byłoby taką osobę w sposób taki widzimy nakazać, prawda? Mm-hmm. Po pierwsze, Bóg swojemu wielkiemu miłosierdziu każdej ludynie chce dać do końca możliwość nawrócenia, prawda? To jest pierwsza rzecz. No więc my teraz najbliższy taki żestoki sposób nakazania za jakieś tam czyny proti cerkwi, czy proti cerkwi, bo Jezusa Chrystusa nie ma co zachiszczać, on i tak jest zachiszczony.
Скажіть, будь ласка, czy anafema i prokляття, це тотожні поняття?
Каком то зміслі так, тільки що анафема та християнська або церковна jest troszeczkę drugie, czym proklacja, które my tak proklacja, jakie my zustryczajemy wśród ludzi. Wśród ludzi wierujących, przede wszystkim tych takich prostych wierujących. Dla prostych wierujących prokleacja to jest na granicy fałszywstwa, można tak сказать. Что ты проклинаешь другого человека, чтобы ему погано все происходило, правда? Чтобы ни в чем он не имел никакого успеха, правда? Чтобы его все досягнения были знищены, чтобы он ничего ему не удавалось в вашем жизни делать и так дальше. Разом за здоровьем, правда? Czyli to proklacja, o której mówi, że tam babuszka jakaś proklinaje, czy jakaś tam wiedźma proklinaje i tak dalej, ale na tych proste proklacje, jak na przykład przychodzi do spowiedzi jakaś osoba mówi, ja proklał swojego człowieka na przykład, albo swojego jakiegoś tam druga, albo za to, że on mnie tak obidził i zrobił takie czy drugie zło. Mm-hmm. I w ten moment w takim ludzkim mnieniu jest to takie żyłanie zla do drugiego człowieka, które je nijak nie A anafema cyrkowna, oficyjna anafema, to jest jak gdyby taki stan, którym jak gdyby to jest to, co było mówiło się w Ewangelii, prawda? I jeśli kto to tam nie nawiertajca, prawda? Żeby nie mieć niczego spilnego z daną ludyną już, żeby oduczyte od niego, żeby wydać jego nie tyle prokleaciu, ile nastytkom jego grzechów, prawda? To jest całkiem druga rzecz. Anafema to jest takie czy prośba, czy modlitwa o to, żeby ludyna, że taka ludyna nie może rozczytywać na Boże błogosławienia, nie może rozczytywać na Bożą dopomogę w ich namiedniach. Anafema oznacza, że ty pełności możesz tylko spodziewać się na swoje siły, tylko na swoje możliwości. Od Boga niczego nie otrzymajesz, można tak сказать. Co nie jest do końca prawdą, tomu, że jesteśmy na przykład przyznajemy, że Bóg daje nam darze życia i jak to mówi to, że w Ewangelii, że słońce świeci i nad dobrymi, i nad złymi, a kto jest tym, który daje nam światło słońca? Jest Bóg. Deszcz padaje i nad złymi, i nad dobrymi. Kto jest tym, który rzeszaje, na kogo deszcz padaje? Jest Bóg. To znaczy, tutaj Gospodź jak gdyby anafema oznacza jak gdyby takie pełne wykluczenia z cerkwi, prawda? Że nikt nie może przez pośrednictwo cerkwi otrzymywać.
Z drugiego boku Jezus Chrystus dał pownoważenia apostolom związywać i rozwiązywać. Tobto związywać to jest pewna forma anafemy, ja tak rozumiem.
Tak, to, co będzie z wami związane, będzie związane w niebie. No tak, to jest na przykład tak prosto baczyć na taństwo pokajania, prawda? Ja ciebie rozrzeszaję od grzechów, albo nie rozrzeszaję od twoich grzechów. W tym wypadku to jest tylko ustalenie stanu, w jakim ludyna znajduje się, bez możliwości rozwiązania tego stanu. Czyli to nie jest jakieś nałożenie dodatkowych kar na daną osobę, tylko ta osoba po prostu będzie przeżywać swojemu życiu na skutki grzecha, który ona wczyniła. Na przykład tym nastytkom będzie rozjednania, będzie niejaki kontakt z ludźmi, którzy dawniej byli ważliwi dla danej rodziny. Nie będzie także rozczytywane niejako na dopomogu, czy materialną, czy duchową w ten sposób. To jest, co to podobne do ekskomuniki, prawda? Bo ekskomunika jest też takim stanem, który pełnego rozjednania, prawda? Rozjednania.
To w takiej formie zaliczyła się, można сказать.
Tak, w takiej formie zaliczyła się, ale już cerkwa już nie gawari to anafemie, bo anafema jak gdyby przewiduje...
Z prysmaką proklacie.
Tak, z prysmaką proklacie. Prowiduje czynne dzieje Boga, które ma nawiesty zło i jakiś wred na tę osobę. Bóg tak nigdy, nikoli nie dzieje. Nie wredzi drugiej osobie. Zniszczuje naszych wrogów, ale tych wrogów duchownych, prawda? Albo ludzi ograniczy możliwość czynić zła ludziom, którzy złoczyniać. Odjeżdżmy je diabłom, na przykład. To Bóg może czynić. Ogranicza tych możliwości, żeby ich zło nie rozprostraniało się dalsze. I do tego cerkow nas także zaprosuje. Tak jak Franciszek, tak po tej wizyty w Meksyku, on też taki apel do wszystkich gospodarstw świtu jeszcze raz powtórzył, żeby nie wykorzystywać śmiertnego nakazania, prawda? Żeby nie zabierać życia.
Окей, отже, тоді давайте так візьмемо цю історію. З одного боку, Бог надав можливість церкві зв'язувати з розв'язувати, з другого боку, там ми зараз точно з історичної точки зору не скажемо, чи от в даному конкретному випадку там Мазепа був достойний цієї анафеми, чи не був, чи правильно вчинила церква, чи неправильно. Отож, Бог незалежно від істини може дозволити цю анафему, цю форму прокляття, чи все ж таки він дивиться на істину і серце тієї людини, на яку поклали ту анафему?
Тобто певно, що Бог є вищий, ніж наші можливості осудження. Цього того не маємо ніяких сумнівів. Ми ніколи до кінця не будемо знати, що дана особа пережива і чому так, а не інакше поступила, правда? Якщо може в оцінці людській даний поступок бути жахливим, правда, і недопустимим, але може з точки бачення самого Бога, може бути то не так страшний вчинок. Бо дуже часто то доторкається якихось проблемів влади, якихось проблемів проблемів матеріальних якихось там матеріальна вреда. Для Бога найважливіше є добро духове, а не матеріальне. То є одна така дуже важлива річ. Я там не знаю до кінця, за що Мазепа був проклятий. Я тільки так слышав, що потім він був людиною, яка дуже багато зробив для церкви.
Побудував багато.
Багато церков побудував. Я думаю, що був тобі такий елемент експіації його. То значи такого проба відплачення за зло, яке мог поступити, яке могло наступити після його рішень, котре не може не до кінця подобалися. Takže tutaj treba na to spatrzeć bardziej głęboko i ja думаю, że Bóg zawsze jest tym, który stoi po stronie ludyny. Jednak nawet jeśli ona jest osudzona, jeśli są jakieś rzeczy, które nie do końca są jasne, nie do końca można ich zrozumieć w tym momencie, gospodzie, jak gdyby znajdzie kraszcze motywy postępowania danej osoby, не завжди старається все в спосіб максимально огарнути своє милосердя.
Отже, давайте тоді пройдемося по випадкам і православної історії церкви, і Вселенської, і католицької, і євангельської, да, коли, скажімо так, перші обличчя, які представляють церкву, от щось таке радикальне казали винуватцям, ті, які або брехали, або чинили гріх, і з цими винуватцями ставалася біда, або біда, або миттєва смерть. Та згадаємо
діяння апостолів.
Діяння апостолів, зокрема, слова Петра, да, і умертвився і цей чоловік, і його дружина за те, що казали, що віддали всю
частку для себе.
А насправді віддали. От тут, як це ж теж було якесь певне прокляття, да? От від, ну, чи ні, отже.
То треба на то смотрити з таких двох якби з двох сторін, можна так сказати. Одна сторона то є сторона старого Ветхого Завіту. Не пам'ятаємо, що в Ветхому Завіті було теж такі события, коли народ ізраїльський вийшов в обітовану землю, правда? Коли вступив в Єрихон, який був чудесний спосіб переможений з допомогою Бога. І там Бог наказав, щоб все, що в Єрихоні знайдеться, було знищено, було посвячено Богу. Щоб там, як традиційні переможці могли взяти собі все блага, яке вони здобули для себе. А то було заборонено Богом, і там був теж припадок одної особи, котра заховала якісь там багатства з Єрихона, не віддаючись їх Богові, не віддаючи їх на знищення. Чи в якийсь спосіб була невірна, і та особа теж została вказана, і вона була, може, самим Богом не вбита, але вбита була народом, котрий знав, що Бог не виносить niewierności, można tak skazać, swoim nakazom. Czy w tradycji jewrejskiej było to proste i jasne, jeśli ktoś klatwu swoją nie dotrzymuje klatwy jakiejś, którą zrobił, on powinien być za to w jakiś tam sposób nakazany. To jest z jednej strony. Z drugiej strony jest to trochę też trochę tak symboliczne, żeby pokazać, jak może być boliacza forma niewierności i za rzeczy naprawdę, które nie stoi tej niewierności, ma tak skazać. Jak ludyna może być obmanuta nie znam, jak to nazwać, auczliwości, prawda?
Alczności.
Alczności, to znaczy
pożadliwości.
Jak gdyby Bóg chciał pokazać, pobacz, co z tobą происходит, jeśli ty poddajesz się temu wyczuciu. Наступает певне
Але миттєва розплата, отже, миттєва розплата. Отже, що вражає.
Так, то була теж педагогіка для інших, тому що треба пам'ятати, що всі ці люди, які переживали християнство в тих перших церквах апостольських, вони були дуже
мірі. Ще більш радикальний випадок, уже от ближче до Східної Європи, да, коли один старець та святий йшов собі вулицю, і він був горбатим, і діти його дразнили. Казали, що він горбатий. Він повернувся до них і сказав, будьте ви прокляті. На них налетіли собаки і розідрали в ту ж мить, як говорить легенда. Ну, тут взагалі щось таке, ну...
То є легенда. Вона більш людська, чим християнська. Так що тут цього я не маю ніяких...
Тобто це виключено, так? Да?
Znaczy, ja думаю, że to tak samo jak na przykład Ewangelia Światowa Fomy, która jest apokryficzna, która mówi, że Jezus Chrystus nakazał malczyki, w które wbili ptyczku, prawda? Że oni padli mertwi, prawda? I tomu to ta Ewangelia może nie była przyjęta jako kanoniczna, tylko była apokryficzna, chociaż tam jest bardzo różnych
ciekawości
i różnych takich poglądów, które dają nam zupełnie drugie światło na życie Maryi, na życie Jezusa Chrystusa, przede wszystkim w tym czasie, kiedy o których nie pisze Ewangelii oficjalne.
Отже, ale дивіться, ну взагалі тоді випадок сучасної історії, ви знаєте про так зване чудо, да, яке там на території сучасної Росії відбулося там в 60-х роках за часів Хрущова, коли одна дівчина влаштувала в хаті щось на кшталт дискотеки і почала танцювати з Миколаєм Чудотворцем, і так і застила.
Угу.
Да, і там щось рік так простояла, потім вимолили, потім вона прийшла в відчуття, але все ж таки вмерла дуже скоро. Ну, це факт дуже задокументований. Тобто бачимо тут також форму певного такого позбавлення благодаті, да, і тому що вона чинила, я так зрозумів, з цього випадку акт богохульства, за який була покарана от смертю.
Тут в тій історії маємо такі теж знову дві різні способи споглядання. Перша річ то є така, що то, що зробила та дівчина, і то, що з неї сталося, було своєго роду знаком. Дуже важливим знаком для людей окружаючих. Тут Бог вибрав її на те, щоб всі зрозуміли, що Бог не є байдужим перед моментом, коли хтось своїми поступками чині зло не для самого Бога чи для святого, бо святого нічому не може зробити та дівчина, тільки робить зло для людей, котрі, бачучи таку поведінку, можуть сумніватися в святості самого Бога чи святих, правда? Бо хотілби захищати то відчуття святості, котре є в наших серцях, то, що є в нас самих. І тому дав такий знак, що є не тільки небезпечно, але не є безнаслідкове таке трактування святих речей, правда?
Mm-hmm.
Треба бути уважним, бо Бог теж з кожної історії може зробити то, що хоче. То не є спроба страху, то не хоче через страх Бог, але хоче тобі показати, що кожен чинок має свій наслідок. В тому випадку, той знак був для всіх других окружаючих людей. Тим більше, що це було в часах комунізму, правда? І в цей момент то, що та дівчина, якщо не пам'ятаю, почти рік була така паралізована, правда? І потім була освобождена через дівственника, правда?
Священника одного.
Да, одного священника. Так що то теж показує прежде зовсім не форму наказання, тільки форму таку, що Бог може затримати, як він захоче, що має повну владу над життям. Правда? Także tutaj była dodatkowa jeszcze korzyść z tego, że to mu, że oni postino byli wszystkich okrużający, postino byli w prysutności znaku, który nie jest ludzkim, który jest sferchjestestwiennym, który jest nadzwyczajnym, który jest jasną i prostą interwencją Boga. To było proste i jasne świadczenie o Bożej prysutności w naszym życiu, żeby ludzina o tym nie zabywała. Prawda? Ja думаю, że bardzo tych ludzi, którzy okrążali, którzy żyli w tej miejscowości, byli ludźmi jednak wierującymi. I którzy, Gospodzie, jak gdyby chodziło zachistyć ich wiru, dający znak prosty i jasny. Ja jestem z wami. Stoi do mnie molica. Ja думаю, że wszyscy ludzie czują, czy znają, czy ten znak jest, oni molili się jeszcze bilsze. Nie poddawali się indoktrynacji komunistycznej, która zabiera wiru i zabiera w końcu końców to, że duchowne życia. To jest druga rzecz. A to, co ona pisała tego oswobodzenia, szybko wmerła, to nie jest aż tak silnym nakazaniem, prawda? Ona jest im wierzymy w życia wieczne, to cóż, dla niej, że nie miało nikakiego zmysłu bliższe żyty. No bo za czym? Ja думаю, że ona przeciągiem całego roku na styki głęboko poczuła prysutność Boga, co dla niej najkraszczym sposobem było widzieć do tego Boga, prawda? I dla niej to nie było niczego strasznego. Ja думаю, że to wszyscy ludzie dużo dobrze rozumieją. To nie było nakazanie, to było tylko pewien naslidok, konkretnego działania. Trzeba pamiętać też, że Bóg chce przede wszystkim nas, ja nie chcę go przywlekać, może i tak, ale przede wszystkim pokazywać swoją pozytywną stronę. Nie chce nas przymuszać do wiry przez strach, bo to jest wbrew naszej woli, prawda? Bo Bóg szanuje naszą wolę. Ale chce pokazywać pozytywne strony nawernienia, pozytywne strony wiry. Chce pokazywać, jak wira jest z jednej strony dla ludyny korzystna, ale z drugiej strony chce pokazać, że jeśli kto to już wiruje, a od wiru odstąpi, win w tej moment jak gdyby, o czym mówię także pisma Świętego Pawła i Piotra, on doświadczuje no bliż głęboko nie tyle nakazania, ile stradania. Stradania jest za to, że win. Nawet mówiąca, ja widam ich strastiam, prawda? Tym, którzy już doświadczyli prysutności Boga, nawiernuli, prawda? I znowu powiernuli do swojego jazyczyskiego życia. I tam mówiąca w pisaniu Świętego Piotra, ja widam ich strastiam. On nie był, ja nie będę ich nakazywać, tylko widam ich strastiam. Niech oni poczują, co to znaczy żyty życiem bez Boga. Dla ludyny, która już te życia boskie w swoim życiu odczuła, życia bez Boga jest drzachą, jest adą. To muszę taka ludyna, że znasz, to pocieriała. To tak jak ludyna, która była zriacza, a potem nagle oslipła, prawda? Така людина ніколи не буде щаслива.
Отже, одна з найбільших анафем, яка була в історії Римо-католицької церкви, була проголошена в 1054 році. І зроблена вона була трошечки курйозно, тому що папський легат, не знаючи, що папа вже помер, оголосив цю анафему, хоча повноважень вже не мав. Да. І в такому курйозі прожили до 1965 році, коли Павло VI, да, зустрівся за Фінагором, і вони зняли хоча, по суті, і не було накладено. Але тим не менше. Отже, ви сказали, що на Триденському соборі десь так приблизно останні анафеми. А чому ж раніше ми якби не зняли, не сказали офіційно, що не було ніякої анафеми? Да, аж до 1965 року треба було чекати.
Мені трудно. Я думаю, що це не було аж так потрібне. Ja думаю, że świadomość cerkwi, jak już sam było wiadomo, że to anafema, która była nałożona legatom, pisa smeci papy rzymskiego, po prostu była niedisnująca, prawda? Ona nie miała nikogo, nijakiego wpływu. Fakt faktem, što je samim užasnim, samim žahom jest fakt rozdiljenja crkvi, pravda? To je reč, kotra jest tak velikim stradanjem.
Rano je, da.
Da, rano je dla crkvi i vastočnoj i zapadnoj, može dla zapadnoj najed bilše. Bo vastočna crkva furbuje v jakiś sposób opravdati i nazivajući katoliki, pravda, heretikami, jeretikami, či schizmatikami, pravda, či zagalje nekanoničnim crkom, či sektoju, pravda, jak to nazivaju katoliki. Katolicka crkva nikoli nije nazivala pravoslavnoj crkvi, ani sektanskoj, ani nekanoničnoj i tak dalje. No i to jest też prosty znak, što w takim sposobie myślenia katolickiej cerkwi nikoli ta anafema nie była praktykowana, prawda? Bo nawet wynoszenia miż katolickiej i prawosławnej cerkwi do XVI stolicia w lawry kijewskiej, pierwszej lawry, były kontakty, miż oficyjne kontakty miż katolicką cerkwą i lawrą pieczerską. Do XVI stolicia, do momentu, kiedy już nie wtruczał się patriarchat moskowski, który jak gdyby zupinił zupełnie jakie kontakty. Bo trzeba pamiętać, że lawra pieczerska była takim osredką nie tylko religijnego życia, ale także i kulturnego życia i naukowego życia. Także te kontakty miż Rzymą i Lawrą Pieczerską były duże, duże, duże czaste i konkretne. Co prawda nieoficyjno, ale to oznaczało, że cerkow katolicka nikoli nie miała nijakich проблем з тим, щоб контактуватися з православною церквою.
І на завершення розв'яжіть отакий вузол. Наприклад, людину покладають анафема. Ми знаємо, що в православній церкві досі є практика, коли після літургії єпископ чи там митрополит може накласти пару анафем. І от та людина, на яку наклали, думає, ну, що мені вже в цій церкві робити? Йде до другої церкви, ну, може, до католицької, наприклад. Угу. Що з цією людиною трапляється? Чи діє на неї та перша анафема?
Я думаю, що зовсім Бог є, ну, трудно то сказати, що думає Бог, тому що...
Ми так приблизно.
Приблизно, але анафема має значення тільки, як би сказати, суспільне. Як би ісключає дану особу з-под даної церкви. Та дана особа не може використовувати благодаті, котре дає та церков. Я би зрівняв анафему з екскомунікою. То, що my praktykujemy w zapadnej cerkwi. I w taki sposób, jeśli dana osoba wychodzi, koniecznie zapadna cerkow katolicka, jeśli taka osoba by zustriła się i skazała, że to na mnie nałożono anafemu, prawda? Z początku by zawsze jest obowiązek wyjaśnić, z jakiego powodu to było. Bo bywały takie grzechy, które tak samo były surowo traktowane i wastoczne, i zapadnej cerkwi. Prawda? Jeśli to było na przykład jakieś takie żachliwe wbiwstwo, iż to drugie, które jest jednoznaczno traktowane i w tej cerkwi, w ten moment cerkow katolicka nie tak szybko by przyjęła daną osobę. Zawsze jest ten element takiego obiektywnego spoglądania na wczynki danej osoby, które prowadzi do takiej anafemy. Може бути анафема
зв'язана. А якщо за політичні погляди?
Якщо за політичні погляди, ну то ж для католицької церкви немає значення політичний погляд, тому що церква католицька є аполітична зі своєї природи, правда? Тим більше, що церква дуже сильно настрадала, католицька церква дуже сильно пострадала із-за політичних різних зв'язів. Так зване цезаропапізм, який був дуже, дуже сильні рани в церкві. Тому церква jako buducza polityczna osoby, która w sposób polityczny była isklucza z cerkwi, spokojnie może przyjąć, to może dla niej jest ważniejsze duchowe blago tej osoby, czym jakieś tam polityczne względy drugich,
tobto,
drugich osób.
Tobto katolicka cerkwa przyjęła w swoje lono?
Da, jeśli to były takie polityczne, nie związane z moralnością działania.
I na tę ludynę була б Божа благодать. Ну так, можна
так,
сказати.
Так, та людина могла б використовувати благодаті, котрі може знайти в католицькій церкві.
Отже, і на завершення завжди, тому що важко зрозуміти, дивіться, на от Філарета патріарха Київського патріархату Анафема, да, діє. Він вважається неканонічним патріархом, хоча ми дуже добре до нього відносимося і бажаємо цю канонічність в найближчому майбутньому отримати. От, не маючи, да, канонічного такого заступництва, от в якому стані він перебуває? Да? Він же виходить з Московського патріархату, власне.
Так, але для нас, виходячи з Московського
патріархату... Як ми на цю ситуацію дивимося?
Для нас є найважливіше так зване апостольське...
Наслідство?
Наслідство, да? Правда. Якщо...
Спадок.
Наслідський спадок. Якщо Московська церква в момент розділення Філарета miała ten spadok, to Filaret, budući wyświadczonym episkopom Moskowskiego Patriarchatu, ma ten nasledztwo i jest w jakimś to zmysle dziejuczym i błahodaci w tej cerkwi dzieją, prawda? Jest tylko, my wykorzystujemy takie słowo, jakie niedostojne jest to nasledztwo.
A, prawda? U nas jest taka norma tak, sakramentologii.
Tak, sakramentologii. To byłoby tylko takie nasledztwo, ale sakramenty, ale taństwa się dzieją.
Ale ж у них в сакраментології немає такого.
Але у нас є.
Да. Ми можемо на що негідне, те не дійсне, а у нас що негідне, дійсне.
Для нас ми підходимо до того в спосіб більш логічний, не так емоційний, як в Восточній церкві.
Давайте в наступній програмі про це поговоримо, це дуже цікаво. А у ваших намірах за тиждень о цій порі, ну а за цим міхлом почуємо вже під час катехези. З Богом, отче, дякую.
Будь ласка.